Hai guys, gue Angga.
Dan gue Adit.
Kembali lagi kita dalam Anti Football Football Podcast.
Yes.
Kali ini kita balik, kita mau ngomongin apa nih di episode kali ini?
Ada yang kemarin recent update itu ada berita tentang bangkrutnya sebuah klub Inggris sih. Paling yang menurut gue itu cukup menarik ya.
Klub untuk Inggris?
Iya.
Gue taunya yang bangkrut dulu ada Lazio, Fiorentina, Parma. Iya. Bukan ya?
Iya di Itali ya. Ah. Kalau di Inggris kan kita mikirnya tuh, wah gak mau. Kayaknya kok nggak masuk akal ya, Liga Inggris itu kan klub-klubnya itu kaya, hak siarnya gede banget gitu, tapi kenapa ada yang bangkrut kayak gitu kan umumnya. Yes. Tapi kan ternyata nggak semuanya kayak gitu, nggak semuanya menikmati kue hak siar itu. Kayak gitu.
Jadi yang bangkrut ini adalah Bury ya, Bury.
Iya, Bury FC.
Bury FC.
Dan kemungkinan Bolton juga.
Oke.
Okay. Mereka dikasih waktu. Dari deadline, mereka kan punya deadline tanggal 26 atau 27 Agustus kemarin untuk nyelesain proses administrasi supaya bisa dapat license. Nah, Bolton ini dikasih kayak 14 hari untuk resolving mereka punya ini takeover. Apakah ada investor yang masuk atau enggak.
Sejak 26 Agustus?
Iya.
Oke, gitu. Kita sebelum Bolton, kita mau ngomongin soal Bury yang Bury... Gimana bacanya Bury?
Iya, Bury.
Bury yang Bury sudah terbury, terkubur. Ya,
terkubur, benar.
Gimana sih ceritanya Bury bisa sampai akhirnya kemarin tuh? Jadi dia mereka ditendang ya secara...
Iya, karena nggak memenuhi... Sebenarnya simpelnya nggak memenuhi regulasi sih untuk bisa memulai atau bisa mengikuti liga gitu. Kan mereka itu juga nggak bisa menggelar pertandingan home kan. Kemarin tuh di Twitter belum lama ada beredar foto-foto dari supporter, kelompok supporternya atau dan bahkan supporter dari lawan itu yang bantu-bantuin kayak bersihin tribun, nyiap-nyiapin lapangan gitu karena mereka nggak punya uang untuk ngebayar orang untuk kayak bisa ngagelar pertandingan gitu.
Oh iya, ya, gue juga pernah lihat di Twitter ada himbauan untuk melakukan kerjaan voluntary untuk bantu bersihin ini ya.
Iya, bersihin tribun.
Bersihin gitu. Tribun. Kalau kita mundur ke belakang nih,
ya.
Masalahnya Bury itu apa sih? Masalahnya kenapa dia bisa sampai terjebak ke masalah finansial gitu loh. Karena seperti tadi di depan kita tahu bahwa klub-klub EPL itu, sorry, Bury itu memang bukan di EPL, tapi klub-klub Liga Inggris itu seperti mandi uang gitu kan.
Iya. Ya cuma kan kalau ya ini mungkin agak sedikit beda datanya gitu. Kalau gue pernah baca kalau 19 dari 24 klub dari yang main di Championship Division itu rugi sebenarnya beroperasinya.
Oke.
Okay. Gitu. Itu kan Championship.
Yeah.
Begitu juga gue rasa sih EFL ya atau Football League One itu yang di mana Bury itu berkompetisi, gua rasa sih kondisinya juga nggak jauh beda dengan Championship Division karena emang hak siar yang tadi kita bilang hak siar itu sangat gede itu cuman didapat oleh klub-klub dari EPL. Jadi emang klub-klub EPL itu kan udah bukan kompetisi, menurut gue sih udah bukan kompetisi Liga Inggris lagi, tapi itu udah global gitu ya.
Yeah, yeah.
Pemiliknya asing, pelatihnya asing, pemain-pemainnya juga kebanyakan asing. Terus bahkan ada gue pernah baca bukunya si David Kohn itu, yang pendukung Manchester City. Dia tuh dulu sering banget nonton di Stadion Main Road gitu kan dulu. Waktu zamannya City masih main di Main Road. Cuma begitu City pindah ke Etihad,
ya,
yang mana kemudian bos-bosnya atau owner-ownernya juga itu dari Timur Tengah, mereka punya punya box sendiri yang nggak bisa diakses oleh penggemar, terus ngelihat supporternya juga kebanyakan orang-orang asing atau turis, itu dia udah kayak ngerasa itu bukan City yang dia kenal lagi gitu,
okay.
Kayak gitu.
Dan, sebenarnya pertanyaan gue adalah apakah globalisasi sepak bola yang melanda Premier League itu sebenarnya ada di divisi-divisi bawahnya. Kalau kita tahu kan ada klub seperti Salford City yang
diselamatin Gary Neville.
Diselamatin Gary Neville dan sekarang ada Vincent Tan gitu kan. Yeah. Terus gue nggak tahu ada lagi nggak sih?
Nggak ingat gue kayaknya kalau untuk klub-klub yang kayak gitu ya. Tapi balik lagi ke soal berita di artinya mereka itu kan nggak main di kompetisi tertinggi ya, EPL. Yeah. Mereka jadi nggak ngedapetin segala kemewahan yang dipunyai oleh si klub-klub
nggak menarik EPL. Perhatian investor asing.
Iya gitu. Jadi apa yang terjadi di klub seperti Bury ini ya, mereka cuma sebatas kayak berusaha untuk lolos ke divisi yang lebih tinggi. Yeah. Ya dalam hal ini mereka harus ke Championship Division. Nah mereka kan untuk lolos ke situ butuh pemain-pemain katakanlah yang bisa kompetitif gitu.
Yeah,
yeah. Dimana pemain-pemain itu gajinya gede.
Betul.
Nah once kalau misalnya mereka udah misalnya katakanlah mereka udah ngebayar atau ngebeli pemain lalu ngegajinya gede, terus ternyata mereka gagal promosi, ya otomatis secara keuangan mereka akan terpukul gitu. Dan itulah yang terjadi. Dan ditambah lagi faktor ownernya, gue pernah kemarin juga beberapa hari yang lalu gue ngecek ada ownernya itu, gue lupa namanya siapa, diwawancara. Jadi dia tuh sebuah induknya Bury itu sebuah perusahaan juga, kayak perusahaan kayak gue nggak apa konglomerasi atau bukan, tapi si pemiliknya tuh bahkan nggak tahu kalau dia tuh punya klub itu gitu, kayak ada perhatian, ya pokoknya nggak ada inilah, benar-benar kayak cuman jadi status doang gitu.
Jadi sekedar portfolio di investmentnya, investasi mereka aja kan?
Iya kayak gitu. Jadi mereka bahkan nggak tahu klub itu sedang kesulitan gimana-gimana, dan pada saat klub itu benar-benar kayak mengalami insolvensi, mereka juga nggak bisa berbuat banyak gitu.
Oke. Okay. Terus kalau kita lihat Bury kegagalan mereka untuk mendaftarkan gitu, kita bisa lihat bahwa sebenarnya persyaratan administrasi dalam hal ini keuangan untuk mendapatkan lisensi ikut ke Liga Inggris walaupun itu di kasta-kasta bawah cukup serius ya gitu kan.
Iya, yang gue tahu kalau di Inggris malah kalau nggak salah FA tuh ngatur biaya gaji pemain itu maksimal 60% dari revenue mereka gitu. Itu berarti kan harus apa ya, klub itu harus patuh dan berarti klub juga harus men-generate revenue gitu.
Okay.
Jadi kalau emang nggak punya sumbernya, mereka ya otomatis nggak bisa untuk ngebayar pemain. Dan kalau revenue yang kita bisa bilang adalah revenue hasil sepak bola itu kan itu kan yang ada tiga itulah ya, yang match day, terus sponsor, terus hak siar. Nah mereka ini nggak punya unsur-unsur itu untuk kayak bisa apa ya, bisa membiayai paling nggak operasional cost-nya mereka aja lah gitu, untuk mereka biayain itu nggak bisa gitu untuk memenuhi persyaratan itu.
Emang sejomplang itu ya? Apa maksudnya kalau kita lihat bahwa di EPL gue tahu pembagian uang
hak siarnya,
pembagian uang atas hak siar dan di akhir musim dari peringkat 1 sampai peringkat 20 itu udah lumayan gede gitu, bahkan di peringkat 20 yang tergradasi di Championship Division mungkin
ya itu kan kalau nggak salah sampai pokoknya ratusan juta euro deh, seratusan gitu. Pokoknya mereka kayak Huddersfield kemarin, dan bagusnya lagi, maksudnya gue nggak tahu ini bagus atau enggak, klub-klub yang degradasi itu dapat kayak yang parachute payment itu kan tadinya tujuannya untuk kayak supaya klub nggak langsung jatuh banget.
Yeah,
tapi kenyataannya itu malah kayak jadi bikin kompetisi nggak kompetitif, karena nggak semua klub dapat parachute payment kan. Klub yang awalnya di championship itu yang klub-klub yang asli di situ nggak dapat gitu.
Justru yang, klub yang
abis degradasi kan dapat
tiga,
dan itu paymentnya di spread 3 tahun kan. Nah itu yang bikin klub-klub yang ada di bawah ya makin susah naik kalau gue bilang.
Jadi walaupun mereka, jadi sebenarnya akhirnya kalaupun mereka terdegradasi dari EPL ya basically mereka gak masalah selama misalkan
ada parachute payment.
Ada parachute payment dan dalam 3 tahun mungkin mereka menargetkan untuk kembali ke EPL gitu kan.
Iya, makanya gue kayaknya agak jarang dengar klub Inggris gitu ya misalnya bangkrut Abis itu dalam waktu setahun, dua tahun, tiga tahun itu balik lagi ke kompetisi teratas, ke IPL. Kalau di Jerman kan kayak ada RB Leipzig, atau di Italia itu ada Parma yang tiap tahun tuh naik promosi divisi. Ini hal ini kayaknya agak susah kalau mau dilihat di Inggris tuh kayaknya, ya itu dia gap antara IPL, Championship dan juga League One itu terlalu, gue bilang terlalu besar. Itulah yang bikin klub yang udah sekalinya di bawah, ya dia akan susah naik gitu.
Ya kita lihat di Serie A juga waktu Fiorentina bangkrut,
iya,
mereka juga cukup cepat gitu untuk naik ke Serie B, Serie A segala macam.
Iya.
Juga Parma gitu kan.
Iya.
Itu sebenarnya maksudnya menurut lo sendiri mana sih yang lebih bagus gitu kan? Serie A sendiri juga akhirnya terekspos dengan utang yang luar biasa tuh klub-klubnya,
iya,
gitu kan.
Iya benar.
Walaupun secara keuangan mereka jadi sedikit lebih, ya kalau bisa dibilang Gini koefisiennya lebih bagus dibanding klub-klub di Liga Inggris itu.
Iya. Kalau Serie A kan lebih apa ya, kompetisinya tuh masih kayak nggak apa namanya, nggak semaju IPL lah dalam klub-klubnya itu nge-generate revenue ataupun memasarkan produknya. Gue bilang federasi sepak bola Italia tuh benar-benar kayak nggak, gue bilang sih nggak terlalu banyak gebrakannya lah gitu. Kalaupun ada gebrakan apa, misalnya Liga Italia itu digembor-gemborkan bakalan naik lagi, itu gara-gara klubnya sendiri kalau gue bilang, yang udah punya mereka udah punya kesadaran lah gitu. Ini yang bikin gue rasa ini yang ngebedain klub Italia sama Inggris. Nah kalau Inggris itu lebih kayak ngutamain IPL, kalau Italia tuh gue bilang sih federasinya ngutamain Serie A juga enggak, kayak lebih ke klubnya masing-masing sih. Karena kayak Parma misalnya tuh ada klub, ada yang story misalnya pada saat mereka main di Serie D itu supporternya kayak apa namanya, crowdfunding ya, kayak gitu. Hal-hal kayak gitu, dimana hal itu di Italia tuh masih bisa gitu, bisa dimungkinkan. Kalau di Inggris itu agak-agak susah. Gua rasa sih jadinya bisa dibilang kalau semakin liga itu mengglobal ya, itu jarak antara kompetisi yang divisi yang atas dan divisi yang bawahnya itu akan semakin lebar gitu sih.
Oke. Kalau gitu kita lihat di misalkan Jerman nih, kayak itu tadi bisa bilang ada RB Leipzig yang sempat terpuruk. Itu sebelum diambil Red Bull ya?
Iya, sebelum diambil Red Bull.
Mereka kayaknya sistem keuangannya, finansial sistemnya juga jauh lebih stabil kan dibanding Liga Inggris, antara klub-klub di papan atas dengan klub-klub di papan di divisi-divisi bawahnya itu.
Iya, emang kalau ngomong Bundesliga kan emang hak siar mereka tuh paling rata. Gua enggak hafal jumlahnya, tapi seingat gua pembagian hak siarnya tuh paling rata. Kecuali yang bisa ngebedain mereka itu sponsornya, paling pendapatan sponsor. Karena kalau dari stadion, pendapatan stadion mereka juga rataan penontonnya paling gede se-Eropa.
Yeah.
Dan hampir semua klub juga stadionnya tuh penuh rata-rata tiket. Karena tiketnya murah.
Yeah.
Terus paling yang ngebedain ya kayak sponsorship aja. Kayak tetap aja walaupun gitu ya, walaupun udah diatur sedemikian rupa sampai kayak ada peraturan kepemilikan yang 50+1 itu.
Yeah.
Tapi tetap sih kalau di Jerman mau biar gimana pun ya tetap liganya Bayern Munchen gitu. Karena Bayern Munchen ya udah kuat dari segala lini lah, kanan kiri mereka udah ya orang-orang legend-legend Jerman pada di situ gitu.
Yes,
kan ya.
Betul betul. Kayaknya semua emang tim di Jerman akhirnya akan jadi feeder klubnya Bayern Munchen gitu.
Iya, kayak gitu. Ya segimanapun sistem yang udah dibuat, gua rasa sih masih tetap ada kelemahannya.
Oke, menarik kalau ngomongin bahwa kita ngomongin Liga Eropa gitu kan, yang secara tradisional bisnis klubnya sudah mengakar puluhan tahun.
Terus
kalau dibandingin dengan sistem di Amerika atau Australia yang sistemnya franchise, itu menurut lo gimana nih dari sisi finansial nih untuk stabilitas dan sustainability-nya?
Ya kalau gue bilang sih kalau franchise lebih ini sih ya, mereka tuh udah punya aturan-aturan yang jelas, salary cap lah, kayak designated players lah, yang kayak gitu-gitu. Designated players malah kayak bikin peraturan aturan salary cap itu lebih fleksibel gitu. Karena kalau misalnya benar-benar dimaksain salary cap, itu liga itu jadi kehilangan daya tarik gitu. Walaupun stabil tapi kehilangan daya tarik.
Ibrahimovic gitu kan. Atau Beckham nggak mungkin ya
main iya, MLS. Iya, nggak mungkin kalau mereka misalnya gajinya dibatasin. Ya akhirnya tetap aja juga ada beberapa klub yang akan menonjol juga sih dari sisi itu. Gitu. Nah itu, dan kalau masalah franchise kan yang dipentingin kan pemerataan ya. Kayak artinya contohnya aja kayak nggak ada sistem promosi dan degradasi. Jadinya klub yang misalnya di peringkat paling bawah itu mereka bisa dapat keuntungan kayak misalnya dapetin dari sistem draft yang mereka punya gitu gitu. Betul. Artinya kompetisi mereka emang udah didesain untuk sustain dulu secara, jadi alih-alih kayak pengen kompetisinya itu kayak yang mengglobal, yang diutamakan tuh sustain dulu, klubnya itu bisa mandiri dulu.
Oke.
Ya.
Seru nih sebenarnya kalau kita bahas bahwa ini gimana sih klub di Indonesia. Bagusnya mana antara sistem franchise atau sistem tradisional, bisnis tradisional.
Yeah.
Tapi sayang nih Dit, durasi kita kali ini udah di stop sama ibu produser. Jadi kayaknya kita bisa bikin perbincangan soal sistem apa sih yang cocok buat klub Indonesia itu
yeah.
Jadi hal yang menarik gitu loh.
Sip.
Oke. Berhubung kita sudah di-cut sama ibu produser, jadi untuk episode kali ini di Anti Football Football Podcast kita sudahi dulu. Adit, thank you diskusinya.
Oke, sama-sama.
Nanti kita diskusi lagi kapan di episode-episode mendatang. Masih bersama gue Angga dan
gue Adit.
Adit, kita berjumpa lagi di Anti Football Football Podcast.
Yo.